From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Fra konferansesenteret på Temple Square i Salt Lake City overfører vi nå møtet lørdag ettermiddag under den 188. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers helge, med talere valgt blant kirkens generalautoriteter og ledere på generalplan. Et blandet misjonærkor fra opplæringssenteret for misjonærer i Peru og Utah vil synge på dette møtet. Denne sendingen er en allmennkringkasting fra Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, transkripsjon eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse er forbudt. President Allen H. Oaks, første rådgiver i kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet. Brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til møte lørdag ettermiddag under den 188. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers helge. President Russell M. Nelson, som presiderer over konferansen, har bedt meg om å lede dette møtet. Vår hilsen går til alle som er til stede eller som deltar via TV, radio eller internett. Vi ønsker også velkommen dem som følger møtene fra Stavsenteret i forskjellige deler av verden hvor konferansen overføres via satellitt. Et blandet kor med misjonærer fra opplæringssenteret for misjonærer i Provo, Utah, vil synge på dette møtet under ledelse av Ryan Eggett og Elmo Keck, Melina Margets og Bonnie Goodliff ved orgelet. Koret vil åpne møtet med å synge Lytt, lytt nasjoner. Søster Sharon L. Eubank, som virker som førsterådgiver i Hjelpeforeningens generalpresidentskap, vil åpne dette møtet med bønn.
Shout the refrain, truth is restored again. our Father in heaven.
Kjære himmelske Fader, det er stor takknemlighet at vi kan samles til konferansen over hele verden. Vi er så takknemlige for at president Nelson presiderer over oss. Vi er takknemlige for president Ballard og hans familie, og vi uttrykker vår kjærlighet til dem. Vi ber om at du vil være med oss gjennom denne konferansen med din ånd. Og at vi kan at vi kan nyte de ord vi skal motta i dag. Vi ber om at vi må kan stå som vitner i verden. Og dette ber vi om i vår frelse Jesu Kristi navn. Amen.
President Henry B. Eyring, annen rådgiver i det første presidentskap, vil nå fremlegge kirkens ledere på generalplan og områdesytter for oppholdelse.
Brødre og søstre, jeg vil nå fremlegge for dere kirkens generalautoriteter, områdesytter og hjelpeorganisasjonens generalpresidentskaper for oppholdelse. Det er foreslått at vi oppholder Russell Marion Nelson som profet, seer og åpenbarer, og president for Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Dallin Harris Oaks som første rådgiver i det første presidentskap, og Henry Benjamin Eyring som annen rådgiver i det første presidentskap. De som er enige kan vise det. Hvis noen er imot, kan de vise det. Det er foreslått at vi oppholder Dallin Harris Oaks som president for de 12 apostlers korum, og Melvin Russell Ballard som fungerende president for de 12 apostlers korum. De som er enige bes vise det. Hvis noen er imot, kan de vise det. Det er foreslått at vi oppholder som medlemmer av de 12 apostlers korum M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Raspan, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund, Garrett W. Gong og Ulysses Suarez. De som er enige bes vise det. Hvis noen er imot, kan de vise det. Det er foreslått at vi oppholder rådgiverne i det første presidentskap og de 12 apostlers korum som profeter, seere og åpenbarere. Alle som er enige bes vise det. Hvis noen er imot, viser de det ved samme tegn. Det er foreslått at vi oppholder Brooke P. Hales, som har blitt kalt til å virke som generalautoritet 70. De som er enige, bes vise det. Hvis noen er imot, kan de vise det. Det er foreslått at vi med takknemlighet for deres hengivne tjeneste avløser eldste Mervyn B. Arnold, Craig A. Carden, Larry J. Echo Hawk, C. Scott Grow, Alan F. Packer, Gregory A. Switzer, og Claudio D. Zivic som generalautoritetshytter og gir dem emeritus status. De som vil være med og takke disse brødre for deres betydningsfulle tjeneste, bes vise det. Det er foreslått at vi avløser følgende som områdesytter. B. Sergio Antunes, Alan C. Batt, R. Randall Bluth, Hans T. Boom, Fernando E. Calderon, H. Marcelo Cardus, Paul R. Coward, Marion B. De Antonuano, Robert A. Dryden, Daniel F. Dunnigan, Jeffrey D. Erickson, Mervyn C. Giddy, Huao, Roberto Graal, Richard K. Hansen, Todd B. Hansen, Michael R. Jensen, Daniel W. Jones, Stephen O. Lying, Axel H. Limer, Tassara Makasi, Alvin F. Meredith III, Adonai S. Obando, Katsuyuki Utahara, Fred A. Parker, Jose C. Pineda, Gary S. Price, Miguel A. Reyes, Alfredo L. Salas, Netzo Yakovl Salinas, Michael L. Southward, G. Lawrence Speckman, William H. Stoddard, Stephen E. Thompson, David J. Thompson, George J. Tobias, Jacques A. Van Rennen, Raul Edgardo A. Vicencio, Keith B. Walker og Daniel Irenia Tavia. De som vil være med og takke disse for deres fremragende tjeneste, bes vise det. Det foreslått at vi oppholder de øvrige generalautoritetene, områdesytterne og presidentskapene for hjelpeorganisasjonene på generalplan slik de nå organisert. Alle som enige, bes vise det. Hvis noen imot, viser de det ved samme tegn. De som stemt imot noen av forslagene, bes kontakte sin statspresident. Brødre og søstre, vi takknemlige for deres vedvarende tro og bønner på vegne av kirkens ledere.
Koret vil nå synge en medley med Guds kirke trenger ungdom og Jesu Kristi kirke. Etter sangen vil vi få høre fra eldste D. Todd Christoffersen i de 12 apostles kvorum. Han vil bli etterfulgt av biskop Dean M. Davis, som virker som førsterådgiver i det presiderende biskopsråd. Eldste Ulysses Suarez i de 12 apostles kvorum vil så tale til oss.
Thank you, sisters and elders. We're with you.
Takk, søstre og eldste. I det gamle testamentets historie leser vi om flere perioder da Israels barn overholdt sin pakt med Jehova og tilba ham, og andre perioder da de ignorerte denne pakten og tilba avguder eller balene. Akabs regjeringstid var en av periodene med frafall i det nordlige riket Israel. Profeten Elias ba en gang kong Akab om å samle Israels folk, så vel som Baals profeter eller prester, ved Karmelfjellet. Da folket hadde kommet sammen, sa Elias til dem: «Hvor lenge vil dere halte til begge sider, eller med andre ord, når vil dere bestemme dere en gang for alle? Dersom Herren er Gud, så følg ham. Og dersom Baal er det, så følg ham.» Men folket svarte ham ikke et ord. Elias sa da at både han og Baals profeter skulle partere noen okse og legge dem på en seng av ved på sine respektive altere, men ikke tenne ild på. Så kan dere påkalle deres Guds navn, og jeg vil påkalle Herrens navn. Og la det da være slik at den Gud som svarer med ild, han er Gud. Hele folket svarte: «Det er godt.» Dere husker sikkert at Baals prester ropte til sin ikke-eksisterende Gud i flere timer om at han måtte sende ned ild. Men det var ingen som svarte, og ingen som aktet på dem. Da det var Elias' tur, reparerte han Herrens ødelagte alter, la veden og offeret på det, og så ga han ordre om at alt sammen skulle dynkes med vann. Ikke én, ikke to, men tre ganger. Det var ingen tvil om at hverken han eller noen annen menneskelig makt kunne tenne ilden. Men ved den tiden da matofferet ble fremboret, trådte profeten Elias fram og sa: «Herre, Abrahams, Isak og Israels Gud, la det i dag bli kjent at du er Gud i Israel, og at jeg er din tjener, og at det er på ditt ord jeg har gjort alt dette.» Da falt Herrens ild ned og fortærte brennofferet og veden og steinene og jorden, og slikket opp vannet som var i grøften. Og hele folket så dette. De falt ned på sitt ansikt og sa: «Herren, han er Gud. Herren, han er Gud.» I dag kunne Elias ha sagt: «Enten så finnes Gud, vår himmelske Fader, eller så gjør han det ikke. Men hvis han finnes, tilbe ham. Enten så er Jesus Kristus, Guds sønn, menneskehetens oppstandende forløser, eller så er han det ikke. Men hvis han er det, så følg ham. Enten så er Mormons bok Guds ord, eller så er den det ikke. Men hvis den er det, så kan du komme nærmere Gud ved å studere og følge dens forskrifter. Enten var det slik at Joseph Smith så og samtalte med faderen og sønnen den vårdagen i 1820, eller så gjorde han det ikke. Men hvis han gjorde det, så følg denne profetkappe, herunder beseglingsnøklene som jeg, Elias, overdro til ham.» På forrige generalkonferanse sa president Russell M. Nelson: «Du behøver ikke å lure på hva som er sant. Du behøver ikke å lure på hvem du trygt kan stole på. Med personlig åpenbaring kan du få ditt eget vitnesbyrd om at Mormons bok er Guds ord, at Joseph Smith er en profet, og at dette er Herrens kirke. Uansett hva andre måtte si eller gjøre, kan ingen noensinne fjerne et vitnesbyrd båret til ditt hjerte og sinn om hva som er sant. Da Jakob lovet at Gud gir alle som søker hans visdom villig, advarte han også og sa: «Men han må be i tro uten å tvile, for den som tviler ligner en bølge på havet som drives og kastes av vinden. Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren, for en tvesinnet mann er ustø på alle sine veier. Vår frelser var derimot det fullkomne eksempel på stabilitet. Han sa: han har ikke latt meg bli alene, for jeg gjør alltid det som er til behag for ham. Overvei disse beskrivelsene fra skriftene av menn og kvinner som i likhet med frelseren var faste og standhaftige. De var omvendt til den sanne tro, og de ville ikke forlate den, for de var faste og standhaftige og urokkelige, villige til med all flid å holde Herrens bud. Deres sinn urokkelig, og de setter alltid sin lit til Gud. Og se, dere vet selv, for dere har vært vitne til det, at alle iblant dem som bringes til kunnskap om sannheten, står fast og urokkelig i troen, og i det som har frigjort dem. De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære, og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. For å fortsette å være fast og sannhaftig i troen på Kristus, må Jesu Kristi evangelium trenge inn i hjertet og sjelen, noe som betyr at evangeliet ikke bare blir en av mange innflytelser i en persons liv, men det avgjørende fokuset for hans eller hennes liv og karakter. Herren sier, «Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød, og gi dere et kjødehjerte. Min ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem. Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud.» Dette pakten vi inngår ved dåpen og i tempelets ordinanser. Men noen har enda ikke fullt ut mottatt Jesu Kristi evangelium i sitt liv. Selv om Paulus sier at de ble begravet med Kristus ved dåpen, mangler de fortsatt den delen som, like som Kristus ble oppreist fra de døde, så skal også vi vandre i et nytt liv. Evangeliet definerer dem fortsatt ikke. De enda ikke sentrert i Kristus. De selektive når det gjelder læresetningen og budene de vil følge, og hvor og når de vil virke i kirken. Til sammenligning det ved å holde sine pakter med nøyaktighet, at de som utvalgt i følge pakten, unngår bedrag og holder seg faste i troen på Kristus. De fleste av oss befinner oss i dette øyeblikk på skalaen mellom en sosialt motivert deltakelse i evangeliets ritualer på den ene siden, og et fullt utviklet kristuslignende engasjement for Guds vilje på den andre. Et sted på denne skalaen kommer den gode nyheten i Jesu Kristi evangelium inn i vårt hjerte og tar vår sjel i besittelse. Det skjer kanskje ikke umiddelbart, men vi skulle alle bevege oss i retning av denne velsignede tilstanden. Det krevende, men avgjørende å fortsette å være faste og sannhaftige når vi opplever å bli lutret i lidelsens ovn, noe som før eller siden vil skje med oss alle i jordelivet. Uten Gud har disse mørke opplevelsene en tendens til å medføre motløshet, fortvilelse og til og med bitterhet. Med Gud erstattes smerte av lindring, uro av fred og sorg av håp. Ved å holde oss faste i troen på Kristus vil vi motta hans styrkende nåde og støtte. Han vil vende prøvelser til velsignelser, og med Jesajas ord, gi hodepryd i stedet for aske. Jeg skal nevne tre eksempler som jeg har personlig kunnskap om. Det en kvinne som lider av en tærende kronisk sykdom som vedvarer til tross for legehjelp, prestedømsvelsignelser og faste og bønn. Ikke desto mindre hennes tro på bønns kraft og på Guds kjærlighet til henne uforminsket. Hun strever fremover hver dag, og noen ganger time for time, med å utføre sitt kall i kirken og sammen med sin mann, ta seg av sin unge familie, mens hun smiler så mye hun kan. Hennes medfølelse for andre stikker dypt, og lutres av hennes egen lidelse, og hun glemmer ofte seg selv i tjeneste for andre. Hun fortsetter standhaftig, og andre blir lykkelige når de sammen med henne. En mann som vokste opp i kirken, utførte en heltidsmisjon og giftet seg med en skjønn kvinne, ble overrasket da noen av hans søsken begynte å snakke kritisk om kirken og profeten Joseph Smith. Etter en tid forlot de kirken og prøvde å overtale ham til å følge etter. Slik som ofte skjer I slike tilfeller, bombarderte de ham med artikler, podcaster og videoer produsert av kritikere, som I de fleste tilfeller var misfornøyde tidligere medlemmer av kirken. Søsknene hans latterliggjorde troen hans og sa at han var godtroende og villedet. Han hadde ikke svar på alle deres påstander, og hans tro begynte å vakle under den uopphørlige motstanden. Han vurderte å slutte å gå I kirken. Han snakket med sin hustru. Han snakket med dem han stolte på. Han ba. Han mediterte I denne vanskelige sinnsstemningen. Husket han tilfeller da han følte den hellige ånd og hadde mottatt et vitnesbyrd om sannheten ved ånden. Han konkluderte. Hvis jeg ærlig med meg selv, må jeg innrømme at ånden har rørt meg mer enn en gang, og åndens vitnesbyrd reelt. Han føler en fornyet lykke og fred sammen med sin hustru og sine barn. En mann og hustru som konsekvent og med glede har fulgt brødrenes råd I sitt liv, var bedrøvet på grunn av vanskelighetene de opplevde med å få barn. De brukte betydelige midler på å samarbeide med kompetente medisinske fagfolk, og etter en tid ble de velsignet med en sønn. Etter cirka ett år ble imidlertid barnet utsatt for en ulykke som ingen kunne noe for, men som gjorde ham mer eller mindre permanent bevisstløs med betydelig hjerneskade. Han har fått den beste pleie, men legene kan ikke forutsi hvordan ting vil utvikle seg fremover. Barnet som dette paret arbeidet for og ba så inderlig om å få bringe til verden, på en måte blitt fratatt dem, og de vet ikke om han vil komme tilbake til dem. De strever nå med å dekke barnets viktigste behov, samtidig som de ivaretar sine andre oppgaver. I dette ytterst vanskelige øyeblikket har de vendt seg til Herren. De stoler på det daglige brød de mottar fra ham. De får hjelp av omtenksomme venner og familiemedlemmer og blir styrket med prestedømsvelsignelser. De har kommet nærmere hverandre, og båndet mellom dem nå kanskje dypere og mer fullstendige enn det som ellers ville ha vært mulig. 23. juli 1837 ga Herren en åpenbaring til daværende president for de 12 apostlers kvorum, Thomas B. Marsh. Den omfattet følgende. «Å be for dine brødre, de 12, forman dem strengt for mitt navns skyld, tal dem til rette for alle deres synder, og vær dere trofaste mot meg for mitt navns skyld. Og etter deres fristelser og mange trengsler, se da vil jeg, Herren, lete etter dem. Og hvis de ikke forherder sine hjerter og ikke hårdnakket mot meg, skal de komme til omvendelse, og jeg vil helbrede dem. Jeg tror prinsippene I disse versene angår oss alle. Fristelsene og trengslene vi opplever, I tillegg til eventuelle prøvelser Herren finner gavnlig å pålegge oss, kan føre til vår fullstendige omvendelse og helbredelse. Men dette skjer hvis, og bare hvis, vi ikke forherder vårt hjerte eller hårdnakket mot ham. Hvis vi holder oss faste og urokkelige, uansett hva som skjer, oppnår vi den omvendelse frelseren hadde til hensikt, han sa til Peter. Når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre, en omvendelse som så fullstendig at den ikke kan omgjøres. Den lovede helbredelsen den rensing og helliggjørelse av vår sjel, som rammet av synd, som gjør oss hellige. Dette får meg til å tenke på mors råd. Spis grønnsakene dine, det vil gjøre deg godt. Mødrene våre har rett, og I forbindelse med standhaftighet I troen, det å spise dine grønnsaker og be bestandig, nyte skriftene daglig, tjene og tilbe I kirken. Ta verdig del I nadvern hver uke. Elske dine medmennesker og ta opp ditt kors I lydighet mot Gud hver dag. Husk alltid løfte om gode ting som kommer, både nå og heretter. Til dem som faste og standhaftige I troen på Kristus. Husk evig liv og de helliges glede. Alle dere som rene av hjerte, løft deres hoder og motta Guds behagelige ord, og nyt av hans kjærlighet, for det kan dere evig og alltid gjøre, hvis deres sinn urokkelig, I Jesu Kristi navn. Amen.
Om Jesu Kristi kirke av siste dagers helliges president har Herren erklært. Og videre er presidenten for det høye prestedømmes embede forpliktet til å presidere over hele kirken og være like som Moses, ja til å være en seer, en åpenbarer, en oversetter og en profet som har alle de gaver som Gud gir til kirkens overhode. Jeg har vært velsignet med å være vitne til noen av Guds gaver til hans profeter. Jeg vil fortelle dere om en av disse hellige opplevelsene. Før mitt nåværende kall hjalp jeg til med å finne frem til og anbefale fremtidige tempeltomter. Etter 11. september 2001 ble det flere kontroller langs USAs grenser. Som følge av dette tok det 2 til 3 timer for mange medlemmer å krysse grensen fra Vancouver i Canada for å komme til Seattle Washington Temple. President Gordon B. Hinckley, kirkens president den gangen, ga uttrykk for at et tempel i Vancouver ville være til velsignelse for kirkens medlemmer. Et tomtesøk ble godkjent, og etter at vi hadde undersøkt flere av kirkens eiendommer, undersøkte vi også andre tomter som ikke var i kirkens eie. Vi fant en vakker tomt som allerede var regulert til religiøse formål nær den transkanadiske motorveien. Eiendommen var lett tilgjengelig, hadde rikelig med kanadiske furutrær og hadde en fremtredende plassering som ville gjøre den synlig for tusenvis av forbipasserende bilister. Vi presenterte tomten med bilder og kart på det månedlige møtet i komiteen for tempeltomter. President Hinckley godkjente kontraktsinngåelse og gjennomføring av det nødvendige forarbeidet. I desember samme år rapporterte vi tilbake til komiteen at forarbeidet var fullført, og vi søkte godkjenning til å gjennomføre kjøpet. Etter å ha hørt rapporten, sa president Hinckley, «Jeg føler at jeg bør se denne tomten». Senere den måneden, 3. juledag, dro vi til Vancouver sammen med president Hinckley, president Thomas S. Monson og Bill Williams, en tempelarkitekt. Vi ble møtt av Paul Christensen, den lokale stavspresidenten, som kjørte oss til tomten. Det var litt fuktig og tåkete den dagen, men president Hinckley spratt ut av bilen og begynte å gå over hele tomten. Da vi hadde vært på tomten en stund, spurte jeg president Hinckley om han ville se noen av de andre tomtene som hadde blitt vurdert. Han sa at det ville han gjerne. Ved å se på de andre tomtene, kunne vi sammenligne deres sterke sider. Vi kjørte en stor runde i samme retning som klokken, rundt Vancouver og så på de andre eiendommene og kom til slutt tilbake til den opprinnelige tomten. President Hinckley sa, «Dette er en vakker tomt». Så spurte han, «Kan vi dra til kirkens møtehus, cirka en halv kilometer herfra?» «Selvfølgelig, president», svarte vi. Vi satt oss i bilen igjen og kjørte til møtehuset. Da vi kom dit, sa president Hinckley, «Ta til venstre her». Vi svingte og fulgte gaten på hans anvisning. Gaten gikk litt oppover. Akkurat da bilen nådde bakketoppen, sa president Hinckley, «Stopp bilen! Stopp bilen!» Han pekte så på en tomt på høyre side og sa, «Hva med denne eiendommen? Her skal tempelet stå. Det er her Herren ønsker tempelet. Kan dere få kjøpt den? Kan dere få kjøpt den?» Vi hadde ikke sett på denne eiendommen. Den lå mer tilbaketrukket og et stykke fra hovedveien, og den sto ikke oppført for salg. Da vi svarte at vi ikke visste om det var mulig, pekte president Hinckley igjen på eiendommen og sa, «Det er her tempelet skal stå». Vi ble der i noen minutter til og kjørte så til flyplassen for å dra hjem. Dagen etter ble bror Williams og jeg kalt inn på president Hinckleys kontor. Han hadde tegnet alt på et ark. Veiene, møtehuset, sving til venstre her, krysset viser hvor tempelet skal stå. Han spurte hva vi hadde funnet ut. Vi fortalte ham at han ikke kunne ha valgt en vanskeligere eiendom. Den var eid av 3 personer. En fra Kanada, en fra India og en fra Kina. Og den var ikke regulert for religiøse formål, slik den måtte være. «Gjør så godt dere kan», sa han. Så skjedde miraklene. Innen noen måneder eide vi eiendommen, og senere ga Langley kommune i Britisk Columbia oss tillatelse til å bygge tempelet. Når jeg reflekterer over denne opplevelsen, blir jeg ydmyk ved tanken på at selv om bror Williams og jeg hadde formell utdannelse og mange års erfaring innen eiendomsutvikling og tempeldesign, og president Hinckley ikke hadde noen lignende formell opplæring, hadde han imidlertid en langt viktigere gave, profetiske seerevner. Han kunne se for seg hvor Guds tempel skulle stå. Da Herren befalte de tidlige hellige i denne evangelieutdeling å bygge et tempel, erklærte han, «Men la et hus bygges til mitt navn, i henhold til det mønster som jeg skal vise dem. Og hvis mitt folk ikke bygger det i henhold til det mønster som jeg skal vise, vil jeg ikke ta imot det fra deres hånd. Som det var med de tidlige hellige, er det også med oss i dag. Herren har åpenbart og fortsetter å åpenbare for kirkens president hvilke mønstre Guds rike skal ledes ved i vår tid. Og på et personlig plan gir han veiledning om hvordan hver enkelt av oss skulle leve, slik at vår oppførsel også kan være akseptabel for Herren. I april 2013 talte jeg om hvor mye arbeid som legges i et tempels fundament for å sikre at det kan motstå de stormer og katastrofer det vil bli utsatt for. Men fundamentet er bare begynnelsen. Et tempel består av mange byggestener som monteres sammen i henhold til forutformede mønstre. Hvis vårt liv skal bli det tempel hver av oss anstrenger oss for å bygge i henhold til Herrens undervisning, skulle vi spørre oss selv, hvilke byggestener skal vi bruke for å gjøre vårt liv vakkert, majestetisk og motstandsdyktig mot verdens stormer? Vi kan finne svar på dette spørsmålet i Mormons bok. Joseph Smith sa følgende om Mormons bok. Jeg fortalte brødrene at Mormons bok var den mest korrekte av alle jordens bøker, sluttstenen i vår religion, og at en mann ville komme nærmere Gud ved å følge dens forskrifter enn ved å følge noen annen bok. I innledningen til Mormons bok leser vi at de som mottar et guddommelig vitnesbyrd fra den hellige ånd om at Mormons bok er Guds ord, også ved den samme kraft vil få vite at Jesus Kristus er verdens frelser, at Joseph Smith er hans åpenbarer og gjenopprettelsesprofet, og at Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige er Herrens rike som igjen er opprettet på jorden. Dette er noen av de nødvendige byggestenene for vår tro og vårt vitnesbyrd. Jesus Kristus er verdens frelser. Mormons bok er Guds ord. Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige er Guds rike på jorden. Og Joseph Smith er en profet, og vi har levende profeter på jorden i dag. De siste månedene har jeg lyttet til alle generalkonferansetaler president Nelson har holdt siden han ble kalt som apostel. Dette har forandret mitt liv. Da jeg studerte og grunnet på 34 år av president Nelsons samlede visdom, så jeg tydelige og gjennomgående temaer i hans undervisning. Hvert av disse temaene gjelder byggestenen jeg nettopp har nevnt, eller er en annen viktig byggesten for vårt personlige tempel. De omfatter tro på Herren Jesus Kristus, omvendelse, dåp til syndenes forlatelse, den hellige ånds gave, forløsning av de døde og tempelarbeid, å holde sabbatsdagen hellig, å begynne med resultatet klart for oss, å holde oss på paktens sti. President Nelson har talt om alle disse med kjærlighet og hengivenhet. Kirkens og vårt livs hovedhjørnesten og viktigste byggesten er Jesus Kristus. Dette er hans kirke. President Nelson er hans profet. President Nelsons undervisning vitner om og hjelper oss å forstå Jesu Kristi liv og karakter. Han taler kjærlig og kunnskapsrikt om frelserens natur og oppgave. Han har også ofte og innstendig båret vitnesbyrd om de levende profeters guddommelige kall, kirkens presidenter, som han har virket under. I dag har vi det privilegium å oppholde ham som Herrens levende profet på jorden. Vi er vant til å oppholde kirkens ledere ved det guddommelige mønster og løfte armen i rett vinkel for å tilkjennegi vår anerkjennelse og støtte. Vi gjorde dette for bare noen minutter siden, men sann oppholdelse går adskillig lenger enn dette fysiske tegnet. Som nevnt i Læropakter, kapittel 107, vers 22, skal det første presidentskap bli oppholdt ved kirkens tillit, tro og bønner. Vi lærer å oppholde den levende profet fullstendig og i sannhet, når vi utvikler vanen med å stole på hans ord, ha tro til å følge dem, og deretter be om Herrens fortsatte velsignelser over ham. Når jeg tenker på president Russell M. Nelson, finner jeg trøst i Frelserens ord da han sa, «Og hvis mitt folk vil lytte til min røst og til røsten fra mine tjenere, som jeg har utpekt til å lede mitt folk, se, sannelig sier jeg dere, skal de ikke bli flyttet fra sitt sted. Å lytte til og gi akt på levende profeter vil ha dyptgripende og livsendrende virkning i vårt liv. Vi blir styrket, vi blir tryggere og mer selvsikre. Vi hører Herrens ord. Vi føler Guds kjærlighet. Vi kan vite hvordan vi kan leve på en meningsfylt måte. Jeg er glad i å oppholde president Russell M. Nelson og de andre som har blitt kalt som profeter, seere og åpenbarere. Jeg vitner om at han har de gaver Herren har skjenket ham. Og jeg vitner om at når vi styrker vanen med å lytte til og gi akt på de levende profeters røst, vil vårt liv bli bygget i henhold til Herrens guddommelige mønster for oss, og vi vil høste evige velsignelser. Invitasjonen er til alle. Kom, lytt nå til profetens røst. Ja, kom til Kristus og lev. I Jesu Kristi navn. Amen.
God ettermiddag, mine kjære brødre og søstre. Som vi sier på mitt morsmål, brasiliansk-portugisisk, boa tarde. Jeg føler meg velsignet som kan være her på denne vidunderlige konferansen i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige under ledelse av vår kjære profet, president Russell M. Nelson. Jeg gleder meg over den store muligheten hver og en av oss har til å lytte til Herrens røst gjennom hans tjenere på jorden i disse siste dagene som vi lever i. Mitt hjemland, Brasil, har svært mange naturressurser. En av dem er den berømte Amazonas-elven, en av de største og lengste elvene i verden. Den er dannet av to separate elver, Solimões og Negro. Det er interessant at de flyter sammen flere kilometer før vannet blander seg, fordi elvene har veldig forskjellig opprinnelse, hastighet, temperatur og kjemiske sammensetninger. Etter flere kilometer blandes endelig vannet sammen og blir en elv forskjellig fra dens individuelle deler. Det er etter at disse delene blandes sammen at Amazonaselven blir så kraftig at når den når Atlanterhavet, skyver den saltvannet tilbake slik at det finnes ferskvann flere kilometer ute i havet. På en lignende måte som elvene Solimões og Negro flyter sammen for å danne den store Amazonas-elven, kommer Guds barn i den gjenopprettede Jesu Kristi kirke sammen med forskjellige sosiale bakgrunner, tradisjoner og kulturer og danner dette vidunderlige samfunnet av hellige i Kristus. Når vi oppmuntrer, støtter og viser kjærlighet til hverandre, utgjør vi sammen en mektig kraft til det gode i verden. Som Jesu Kristi tilhengere som flyter som én i denne elven av godhet, vil vi kunne være i stand til å forsyne en tørst verden med evangeliets ferskvann. Herren har inspirert sine profeter til å undervise oss om hvordan vi kan støtte og vise kjærlighet til hverandre, slik at vi kan bli forenet i tro og hensikt når vi følger Jesus Kristus. Apostelen Paulus i Det nye testamentet sa at de som er døpt til Kristus har ikledd seg Kristus, for dere er alle én i Kristus Jesus.
Når vi lover i dåpen å følge frelseren, vitner vi for Faderen at vi er villige til å påta oss Kristi navn. Når vi streber etter å tilegne oss hans guddommelige egenskaper i vårt liv, blir vi annerledes enn vi var før gjennom Jesu Kristi forsoning, og vår kjærlighet til alle mennesker blir sterkere på en naturlig måte. Vi føler en oppriktig bekymring for alles velferd og lykke. Vi ser hverandre som brødre og søstre, som Guds barn med guddommelig opprinnelse, egenskaper og potensial. Vi ønsker å vise omsorg for hverandre og bære hverandres byrder. Dette er hva Paulus beskrev som nestekjærlighet. Mormon, en profet i Mormons bok, beskrev den som Kristi rene kjærlighet, som er den vidunderligste, edleste og sterkeste form for kjærlighet. Vår nåværende profet, president Russell M. Nelson, beskrev nylig en tilkjennegivelse av denne Kristi rene kjærlighet som omsorgstjeneste, som er en mer fokusert og helligere tilnærming til å vise kjærlighet og omsorg til andre personer slik frelseren gjorde. La oss overveie dette prinsippet med kjærlighet og omsorg slik frelseren gjorde, i sammenheng med oppmuntring, hjelp og støtte til dem som er nye konvertitter, og den som begynner å vise interesse for å delta på kirkens møter. Når disse nye vennene kommer ut fra verden og tar imot Jesu Kristi evangelium og slutter seg til hans kirke, blir de hans disipler, født på ny gjennom ham. De forlater en verden de kjente godt, og velger å følge Jesus Kristus av hele sitt hjerte, og blir med i en ny elv, slik som den mektige Amazonaselven. En elv som er en fryktløs kraft av godhet og rettferdighet som flyter mot Guds nærhet. Apostelen Paulus beskrev det som en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom. Når disse nye vennene flyter sammen med denne nye og ukjente elven, kan det føle seg litt bortkommen til å begynne med. Disse nye vennene blander seg inn i en elv med en unik opprinnelse, temperaturer og kjemiske sammensetninger. En elv som har sine egne tradisjoner, kultur og ordforråd. Dette nye livet i Kristus kan synes overveldende for dem. Tenk et øyeblikk over hva de kan føle når de for første gang hører slike uttrykk som familiens hjemaften, biskopsrådets ungdomskomité, fastesøndag, dåp for de døde, trippelkombinasjonen osv. Det er lett å forstå hvorfor de kan føle at de ikke hører til. I slike situasjoner kan de spørre seg selv, er det plass til meg her? Passer jeg inn i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige? Trenger kirken meg? Vil jeg finne nye venner som er villige til å hjelpe og støtte meg? Mine kjære venner, i slike øyeblikk må de av oss som er på andre stadier av disippelskapets lange reise, strekke ut en varm hånd i fellesskap til våre nye venner. Godta dem på det stadiet de er, og hjelpe, elske og inkludere dem i vårt liv. Alle disse nye vennene er Guds dyrebare sønner og døtre. Vi har ikke råd til å miste en eneste en av dem, fordi vi, på samme måte som Amazonaselven, er avhengig av at sideelver strømmer inn i den, trenger dem like mye som de trenger oss for å bli en mektig kraft til det gode i verden. Våre nye venner har med seg talenter som de få har fått fra Gud, og begeistring og godhet. Deres entusiasme for evangeliet kan være smittsom, og derved hjelpe oss til å gjenoppfriske vårt eget vitnesbyrd. De har også med seg nye perspektiver til vår forståelse av livet og evangeliet. Vi har i lang tid blitt undervist om hvordan vi kan hjelpe våre nye venner å føle seg velkommen og elsket i den gjenopprettede Jesu Kristi kirke. De trenger tre ting, slik at de kan holde seg sterke og trofaste gjennom hele sitt liv. For det første, de trenger brødre og søstre i kirken som er oppriktig interessert i dem. Sanne og lojale venner som de stadig kan vende seg til, som vil vandre ved deres side, og som vil besvare deres spørsmål. Som medlemmer skulle vi alltid være oppmerksomme og se etter nye ansikter når vi deltar på kirkens aktiviteter og møter. uansett hvilke ansvarsoppgaver, oppdrag eller bekymringer vi måtte ha. Vi kan gjøre enkle ting for å hjelpe disse nye vennene å føle seg velkommen i kirken, som for eksempel å hilse varmt, smile oppriktig til dem, sitte ved siden av dem, siden av hverandre når vi synger og tilber, og presentere dem for andre medlemmer, og så videre. Når vi åpner vårt hjerte til våre nye venner på noen av disse måtene, handler vi i omsorgstjenestens ånd. Når vi yter tjenester til dem slik frelseren gjorde, føler de ikke som fremmede innenfor våre porter. De vil føle at de kan passe inn og få nye venner, og mest av alt vil de føle frelserens kjærlighet gjennom vår oppriktige omsorg. For det annet, nye venner trenger en oppgave, en mulighet til å tjene andre. Tjeneste er noe av det mest geniale med Jesu Kristi kirke og siste dagers hellige. Dette er en prosess der vår tro kan vokse seg sterkere. Hver ny venn fortjener den samme muligheten. Selv om biskopen og menighetsrådet har det direkte ansvaret for å gi kall og oppgaver like etter at de er blitt døpt, er det ingenting som hindrer oss i å be våre nye venner om å hjelpe oss å tjene andre uformelt eller gjennom tjenesteprosjekter. For det tredje, nye venner må bli næret ved Guds gode ord. Vi kan hjelpe dem å bli glad i og kjent med skriftene når vi leser og drøfter læresetningene med dem og gir bakgrunn til historiene og forklarer vanskelige ord. Vi kan også lære dem hvordan de kan motta personlig veiledning gjennom regelmessig skriftstudium. I tillegg kan vi strekke ut en hånd til våre nye venner i deres hjem og invitere dem til oss utenfor våre vanlige oppsatte møter og aktiviteter i kirken, og hjelpe dem å slå seg sammen med den mektige elven av det hellige samfunn. I det vi gjenkjenner de tilpasninger og utfordringer våre nye venner har når de blir medlemmer av Guds familie som våre brødre og søstre, kan vi fortelle om hvordan vi har overvunnet lignende utfordringer i vårt liv. Dette vil hjelpe dem å forstå at de ikke er alene, og at Gud vil velsigne dem når de utøver tro på hans løfter. Når elvene Solimões og Negro blandes sammen, blir Amazonas-elven mektig og sterk. Når vi og våre nye venner virkelig slår oss sammen, kan den gjenopprettede Jesu Kristi kirke på lignende måte bli enda sterkere og mer stabil. Min kjære Rosana og jeg er så takknemlige for alle dem som hjalp oss å blandes inn i denne nye elven for mange år siden da vi omfavnet Jesu Kristi evangelium i vårt hjemland. Opp gjennom årene har disse vidunderlige menneskene i sannhet ytet omsorgstjeneste til oss og hjulpet oss å fortsette å strømme i rettferdighet. Profetene på den vestlige halvkulle visste godt hvordan de skulle holde nye venner flytende sammen i denne nye elven av godhet mot evig liv. For eksempel etter å ha sett vår tid og med kunnskap om at vi ville oppleve tilsvarende utfordringer, tok Moroni med noen av disse viktige trinnene i sine opptegnelser i Mormons bok, og jeg siterer: «Og etter at de var blitt mottatt til dåp og ble påvirket av og renset ved den hellige ånds kraft, ble de regnet blant Kristi kirkes folk, og deres navn ble skrevet ned, så de kunne bli husket og næret til Guds gode ord for å holde dem på den rette vei, og stadig å holde dem våkne i bønn, og la dem bare stole på det Kristus hadde gjort, han som var deres tros opphavsmann og fullender. Og kirkens medlemmer kom ofte sammen for å faste og for å be og for å tale med hverandre om sine sjelers velferd. Mine kjære medarbeidere i Herrens verk, jeg tror vi kan bli mye bedre, og skulle bli bedre, til å ønske nye venner velkommen inn i kirken. Jeg innbyr dere til å overveie hva vi kan gjøre for å omfavne mer, akseptere mer, og være mer hjelpsom mot dem fra og med neste søndag. Vær forsiktig, slik at dere ikke lar deres oppgaver i kirken komme i veien for å ønske nye venner velkommen til kirkens møter og aktiviteter. Disse sjelene er dyrebare i Guds øyne, og er mye viktigere enn programmer og aktiviteter. Hvis vi yter omsorgstjeneste til våre nye venner med vårt hjerte fylt av ren kjærlighet slik frelseren gjorde, lover jeg dere i hans navn at han vil hjelpe oss i våre anstrengelser. Når vi handler som trofaste omsorgsbrødre og søstre, slik frelseren gjorde, vil våre nye venner få den hjelpen de trenger til å holde seg sterke, engasjerte og trofaste til enden. De vil tilslutte seg oss når vi blir et mektig folkets folk og vil hjelpe oss å tilføre fersk vann til en verden som så desperat trenger Jesu Kristi evangeliums velsignelser. Disse Guds barn vil føle det som om de ikke lenger er fremmede og utlendinger, men de helliges medborgere. Jeg lover dere at de vil gjenkjenne frelserens nærvær i hans egen kirke. De vil fortsette å strømme sammen med oss som en elv inn til kilden av all godhet, helt til de blir mottatt med åpne armer av vår Herre Jesus Kristus, og hører Faderen si, «Dere skal få evig liv. Jeg innbyr dere til å søke Herrens hjelp til å elske andre, slik som han har elsket dere. La oss alle følge rådet fra mormon, og jeg siterer, «Derfor, mine elskede brødre og søstre, be til Faderen med all hjertes iver om å bli fylt med denne kjærlighet som han har skjenket alle som er sanne etterfølgere av hans sønn, Jesus Kristus. Jeg bærer vitnesbyrd om disse sannhetene i Jesu Kristi navn. Amen.»
Forsamlingen
vil nå slutte seg til koret og synge «Vi er kalt». Etter sangen vil vi få høre fra eldste Gerrit W. Gong i det 12 apostels korum. Han vil bli etterfulgt av eldste Paul B. Piper i det 70.
This is the 188th semi-annual.
Dette er den 188. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.
Kjære brødre og søstre, er det ikke fantastisk å motta fortsatt åpenbaring fra himmelen gjennom president Russell M. Nelson og våre ledere I kirken som oppfordrer oss til å leve på nye og hellige måter, både hjemme og I kirken, av hele vårt hjerte og med hele vår forstand og styrke? Har dere noen gang hatt mulighet til å gjøre noe dere følte dere uforberedt eller utilstrekkelig til, men ble velsignet fordi dere prøvde? Det har jeg. Her et eksempel. For noen år siden spurte Else Richard G. Scott, et medlem av de 12 apostlers kvorum, meg vennlig. Garrett, har du lyst til å male akvareller sammen med meg? Else Scott sa at maling hjalp ham å observere og skape. Han har skrevet, citat, «Prøv å være kreativ, selv om resultatene beskjedne. Kreativitet kan fremkalle en følelse av takknemlighet for livet og det Herren har vevd inn I ditt vesen. Hvis du velger klokt, trenger det ikke å ta mye tid.» Citat slutt. President Henry B. Eyring beskriver sine kunstneriske meditasjoner som motivert av kjærlighet, herunder kjærligheten, citat, til en skaper som forventer at hans barn skal bli som ham, til å skape og bygge. Citat slutt. President Eyrings kreative arbeid gir et unikt åndelig perspektiv på vitnesbyrd og tro. President Boyd K. Packers kunstverk illustrerer et grunnleggende budskap I evangeliet, citat, Gud har skapt himmelen og jorden og alt som I dem At hele naturen bærer vitnesbyrd om dette guddommelige ledede skaperverket, og at det fullstendig harmoni mellom natur, vitenskap og Jesu Kristi evangelium, citat slutt. Alma vitner. Alle ting bærer bud om at det finnes en Gud. Våre primærbarn synger. Ja, hver gang jeg hører fuglenes sang fra trærne I skog og li, da gleder jeg seg over å bo på vår jord, som vår Fader har skapt og gitt meg. Forfatteren Victor Hugo hyller de mirakuløse forbindelsene mellom skapninger og ting I denne utømmelige helheten, fra sol til bladlus. Alle fuglene som flyr holder evighetens tråd I sine klør. En stjernetåke en maurtue av stjerner, citat slutt. Og det bringer oss tilbake til Else Scotts invitasjon. Else Scott svarte jeg, jeg vil gjerne bli mer observant og kreativ. Jeg blir begeistret når jeg forestiller meg at vår himmelske fader maler med bølgende skyer og enhver nyans av himmel og vann. Men, og så ble det stille en lang stund, Else Scott sa jeg har ingen ferdigheter I akvarellmaling, og jeg redd du vil bli frustrert hvis du skal prøve å lære meg det. Else Scott smilte og avtalte et møte med meg. På den fastsatte dagen klargjorde han papiret, malingen og penslene. Han tegnet noen skisser og alt med å fukte papiret. Som modell brukte vi hans vakre akvarell med titelen «Leirbål ved solnedgang». Mens vi malte, snakket vi om tro. At når vi vender oss mot lyset og varmen av et leirbål, legger vi mørket og usikkerheten bak oss. At vårt leirbål av tro noen ganger kan gi oss håp og trygghet gjennom lange, ensomme netter. Og daggry kommer, vårt leirbål av tro, våre minner, opplevelser og en arv av tro på Guds godhet og milde barmhjertighet I vårt liv, har styrket oss gjennom natten. Jeg vitner om at for dem som søker, tillater og lever for det, vil troens daggry noen ganger gradvis komme eller vende tilbake. Lyset vil komme når vi ønsker og søker det, når vi tålmodige og lydige mot Guds bud, og når vi åpne for Guds nåde, helbredelse og pakter. Da vi begynte å male, ga Else Scott følgende oppmuntring. Garrett, selv om du bare har fått én leksjon, vil du male noe du vil ønske å beholde og huske. Else Scott hadde rett. Jeg setter stor pris på akvarellmaleriet av vårt leirbål av tro som Else Scott hjalp med å male. Mine kunstneriske evner var og fortsatt begrenset. Men å tenke på vårt leirbål av tro kan oppmuntre oss på 5 måter. For det første kan vårt leirbål av tro oppmuntre oss til å finne glede I sunn kreativitet. Det finnes glede i å forestille seg, lære å gjøre nye ting. Dette gjelder særlig når vi styrker vår tro og stoler på vår himmelske Fader og hans sønn Jesus Kristus. Vi kan ikke elske oss selv nok til å frelse oss selv, men vår himmelske Fader elsker oss mer og kjenner oss bedre enn vi elsker eller kjenner oss selv. Vi kan stole på Herren og ikke stole på vår egen forstand. Har du noen gang vært den eneste som ikke ble invitert til en annens bursdagsselskap? Har du noen gang blitt valgt sist, eller ikke blitt valgt, når lag har blitt valgt? Har du forberedt deg til en skoleprøve, et jobbintervju, eller en mulighet du virkelig ønsket, og følt at du har sviktet? Har du bedt for et forhold som av en eller annen grunn ikke har fungert? Har du opplevd kronisk sykdom, blitt forlatt av en ektefelle, eller vært fortvilet med hensyn til din familie? Vår frelser kjenner våre omstendigheter. Når vi utøver vår gudgitte handlefrihet og anvender alle våre evner i ydmykhet og tro, kan vår frelser Jesus Kristus hjelpe oss å takle livets utfordringer og gleder. Tro innbefatter et ønske og et valg om å tro. Tro kommer også ved å adlyde Guds bud, som er gitt for å velsigne oss, når vi følger paktens sti. Når vi har følt eller føler oss usikre, alene, frustrerte, sinte, sviktet, skuffet eller fremmede for Gud og hans gjenopprettede kirke, kan det kreve ekstra anstrengelse og tro for å finne tilbake til paktens sti. Men det er verdt det. Vær så snill å komme eller vende tilbake til Herren Jesus Kristus. Guds kjærlighet er sterkere enn dødens bånd, timelig eller åndelig. Vår frelsers forsoning er altomfattende og evig. Vi farer alle vill og kommer til kort. I en stund kan vi komme på avveie. Gud forsikrer oss kjærlig om at uansett hvor vi er eller hva vi har gjort, så finnes det ikke noe punkt som det ikke er mulig å vende tilbake fra. Han venter og er klar til å omfavne oss. For det annet kan vårt leirbål av tro motivere oss til å virke på nye, høyere og helligere åndelige ladede måter. Dette fører til mirakler og velsignelsene ved paktstilhørighet, hvor vi føler Guds kjærlighet og prøver å tjene andre i samme ånd. For ikke lenge siden ble søster Gong og jeg kjent med en far og en familie som ble velsignet på grunn av en trofast bror i prestedømmet, som kom til biskopen deres og spurte om han, broren i prestedømmet, kunne være farens hjemmelærerledsager. Faren var ikke aktiv og ikke interessert i hjemmelærervirksomhet. Men da faren opplevde en forandring i hjertet, begynte han og denne kjærlige broren i prestedømmet å besøke familiene sine. Etter et slikt besøk spurte hans kone, som selv ikke gikk i kirken den gangen, mannen sin hvordan det hadde gått. Faren innrømmet, «Jeg tror kanskje jeg følte noe», og så gikk han ut på kjøkkenet for å hente en øl. Det ene fulgte imidlertid det andre. Gripende opplevelser, omsorgstjeneste, forandringer i deres hjerte, et tempelforberedelseskurs, deltakelse i kirken og besegling som familie i det hellige tempel. Forestill dere hvor takknemlige barna og barnebarna er til sin far og mor. Og omsorgsbroren som kom som en venn og ledsager til deres far for å vise kjærlighet og utføre tjeneste for andre. En tredje måte som et leirbål av tro gir oppmuntring på, er kreativ glede i evangeliet og velsignelser som kommer når vi prøver å elske Herren og andre av hele vårt hjerte og hele vår sjel. Skriftene oppfordrer oss til å legge alt vi er og er i ferd med å bli på kjærlighetens og tjenestens alter. I det gamle testamentet pålegger 5. Mosebok oss å elske Herren i Gud av hele vårt hjerte, hele vår sjel og all vår makt. Josva formaner oss til å elske Herren deres Gud, vandre på alle hans veier, holde hans bud, holde fast ved ham og tjene ham av hele deres hjerte og av hele deres sjel. I det nye testamentet erklærer frelseren de to store bud. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og din neste som deg selv. I Mormons bok, et annet testament om Jesus Kristus, arbeidet kong Benjamin med hele sin legemsstyrke og alle sine sjelsevner, og opprettet fred i landet. Slik i lære og pakter som alle misjonærer kjenner, ber Herren, og som tjener ham av hele vårt hjerte og av all makt, sinn og styrke. Da de hellige kom til Jackson County, befalte Herren dem å holde sabbatsdagen hellig. Hva elsker Herren din Gud av hele ditt hjerte, av all din makt, sinn og styrke. Og i Jesu Kristi navn skal du tjene ham. Vi gleder oss over oppfordringen om å vie hele vår sjel til å søke høyere og helligere måter å elske Gud og medmennesker rundt oss på, og til å styrke vår tro på vår himmelske Fader og Jesus Kristus i vårt hjerte og i vårt hjem og i kirken. For det fjerde oppfordrer vårt leirbål av tro oss til å etablere faste mønstre for et rettskaffent liv som styrker tro og åndelighet. Disse hellige vanene, gode rutinene eller bønnfylte mønstrene kan omfatte bønn, skriftstudium, faste og minnes vår frelser og våre pakter ved nadverdens ordinans. Dele evangeliet ved misjonær, tempel og slektshistorisk arbeid og annen tjeneste. Føre en gjennomtenkt personlig dagbok, og så videre. Når gode vaner og åndelige lengsler forenes, vil tid og evighet møtes. Åndelig lys og liv kommer når regelmessig religionsutøvelse trekker oss nærmere vår himmelske Fader og vår frelser Jesus Kristus. Når vi elsker lovens ånd og bokstav, kan det som hører evigheten til falle på vår sjel som dugg fra himmelen. Med daglig lydighet og forfriskende, levende vann kan vi finne svar, tro og styrke til å møte hverdagens utfordringer og muligheter med evangeliets tålmodighet, perspektiv og glede. For det femte, når vi beholder de beste av de kjente mønstrene mens vi søker nye og helligere måter å elske Gud og hjelpe oss selv og andre å bli forberedt til å møte ham, kan vårt leirbål av tro oppmuntre oss til å huske at fullkommenhet finnes i Kristus, ikke i oss selv eller i verdens perfeksjonisme. Guds oppfordringer er fulle av kjærlighet og muligheter, fordi Jesus Kristus er veien og sannheten og livet. Til dem som føler seg tynget, sier han, «Kom til meg», og til dem som kommer til ham, lover han, «Jeg vil gi dere hvile». Kom til Kristus og bli fullkommengjort i ham. Elsk Gud av hele deres makt, sinn og styrke. Da er hans nåde tilstrekkelig for dere, så dere ved hans nåde kan bli fullkomne i Kristus. I forsikringen «så dere ved hans nåde kan bli fullkomne i Kristus» finner vi også den trøst, den fred og det løfte at vi kan fortsette videre med tro og tillit til Herren, selv om ting ikke går slik vi håper, forventer eller kanskje fortjener, helt uforskyldt og selv etter at vi har gjort vårt beste. Til forskjellige tider og på forskjellige måter føler vi oss alle utilstrekkelige, usikre og kanskje uverdige, men i vår trofaste innsats for å elske Gud og tjene vår neste, kan vi føle Guds kjærlighet og nødvendige inspirasjon for deres og vårt liv på nye og helligere måter. Med medlidenhet oppfordrer Frelseren oss til og lover at vi kan streve fremover med standhaftighet i Kristus og ha et fullkomment, klart håp og kjærlighet til Gud og alle mennesker. Kristi lære, vår Frelsers forsoning og vår helhjertede innsats for å følge hans paktsti kan hjelpe oss å kjenne hans sannheter og sette oss fri. Jeg vitner om at fylden av hans evangelium og hans plan for lykke er gjengitt og undervises i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, i hellig skrift og av profeter fra profeten Joseph Smith til president Russell M. Nelson i dag. Jeg vitner om at paktens sti fører til den største gaven som vår kjærlige himmelske Fader lover oss. Dere skal få evig liv. Måtte hans velsignelser og vedvarende glede bli oss til del når vi varmer vårt hjerte, vårt håp og våre forpliktelser på vårt leirbål av tro. Det ber jeg om i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
A few weeks ago,
for noen uker siden deltok jeg i dåpen til flere 8 år gamle barn.
De hadde begynt å lære Jesu Kristi evangelium fra sine foreldre og lærere. Et troens frø på ham hadde begynt å vokse i dem. Og nå ønsket de å følge ham ned i dåpens vann for å bli medlem av hans gjenopprettede kirke. Mens jeg iakttok deres forventning, lurte jeg på hvor mye de forsto når det gjaldt én viktig side ved deres dåpspakt. Deres forpliktelse til å påta seg Jesu Kristi navn. Helt fra begynnelsen har Gud erklært hvilken fremtredende plass Jesu Kristi navn har i hans plan for oss. En engel underviste vår første far Adam, derfor skal du gjøre alt hva du gjør i sønnens navn, og du skal omvende deg og påkalle Gud i sønnens navn for evig og alltid. Profeten kong Benjamin i Mormons bok underviste sitt folk, det skal ikke gis noe annet navn, heller ingen annen vei eller noe annet middel, hvorved frelse kan komme. Herren gjentok denne sannheten til profeten Josef Smith. Se, Jesus Kristus er det navn som er gitt av Faderen, og det er ikke gitt noe annet navn hvorved mennesket kan bli frelst. I vår tid har president Dallin H. Oaks undervist oss at de som tror på Jesu Kristi hellige navn og inngår i hans pakt, kan gjøre krav på Jesu Kristi forsonende offer. Vår himmelske Fader ønsker å gjøre det uttrykkelig klart at hans sønns navn, Jesus Kristus, ikke bare er et navn blant mange. Frelserens navn har enestående og grunnleggende kraft. Det er det eneste navn vi kan bli frelst ved. Ved å vektlegge denne sannheten i hver evangelieutdeling, forsikrer vår kjærlige Fader for alle sine barn at det finnes en vei tilbake til ham. Men det at en sikker vei er tilgjengelig, betyr ikke at vår tilbakekomst automatisk er sikret. Gud forteller oss at handling fra vår side er påkrevet. Derfor må alle mennesker påta seg det navn som er gitt av Faderen. For å kunne få del i den frelsende kraft som kun kommer gjennom Kristi navn, må vi ydmyke oss for Gud og komme frem med et sønderknust hjerte og en angrende ånd, og være villige til å påta oss Jesu Kristi navn. Og gjennom det kvalifiserer oss, i likhet med mine 8 år gamle venner, til ved dåp å opptas i hans kirke. Alle som oppriktig ønsker å påta seg frelserens navn, må kvalifisere seg for og motta dåpens ordinans, som et fysisk vitne til Gud om sin beslutning. Men dåpen er bare begynnelsen. Ordet påta er ikke passivt. Det er et handlingsord med mange betydninger. Likeledes fordrer vår forpliktelse til å påta oss Jesu Kristi navn handling og har flere nivåer. For eksempel er én betydning av det engelske ordet for påta og innta i ens kropp, slik som når vi tar noe å drikke. Ved å påta oss Kristi navn forplikter vi oss til å ta hans læresetninger, hans karaktertrekk og viktigst hans kjærlighet dypt inn i vårt indre, slik at de blir en del av den vi er. Derfor er president Nelsons oppfordring til unge voksne om å ydmykt og aktivt prøve å forstå hva hver enkelt av frelserens forskjellige titler og navn betyr for dem, personlig for dem, svært viktig, og å nyte Kristi ord i skriftene, særlig Mormons bok. En annen betydning av det engelske ordet for påta er å anerkjenne et menneske som innehar en bestemt rolle, eller å omfavne sannheten av en tanke eller et prinsipp. Når vi påtar oss Kristi navn, anerkjenner vi ham som vår frelser og omfavner stadig hans læresetninger som rettesnor i vårt liv. I enhver betydelig avgjørelse vi tar, kan vi ta hans evangelium for å være sant, og i lydighet etterleve det av hele vårt hjerte og av all makt, sinn og styrke. Ordet påta kan også bety å innrette seg etter en person eller en sak. De fleste av oss har hatt erfaringen å påta seg ansvar på jobben, eller ta i et tak for en sak eller en bevegelse. Når vi påtar oss Kristi navn, påtar vi oss en sann disippels ansvar. Vi forsvarer hans sak, og vi står som hans vitner til alle tider og i alle ting og på alle steder vi måtte være. President Nelson har anmodet hver eneste unge kvinne og hver eneste unge mann om å melde seg inn i Herrens ungdomsbataljon for å hjelpe til med Israels innsamling. Og hver av oss er takknemlig for å ta del i den profetiske oppfordringen og benytte hans gjenopprettede kirkes navn, slik det ble åpenbart av frelseren selv, Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Under prosessen med å påta oss frelserens navn, må vi forstå at Kristi og hans kirkes sak er en og samme sak. De kan ikke skilles fra hverandre. På samme måte er vårt personlige disippelskap hos frelseren og vårt aktive medlemskap i hans kirke også uadskillig. Hvis vi svikter i vår forpliktelse til den ene, vil vår forpliktelse overfor den andre svekkes, like sikkert som natt følger dag. Noen er avventende med å påta seg Jesu Kristi navn og hans sak, fordi de anser den for å være overdrevent snever, begrensende og hemmende. I virkeligheten er det å påta seg Jesu Kristi navn både befriende og utvidende. Det vekker ønsket vi følte da vi aksepterte Guds plan gjennom tro på frelseren. Med dette ønsket levende i vårt hjerte, kan vi oppdage den virkelige hensikten med våre gudgitte gaver og talenter. Erfare hans kraftgivende kjærlighet og vokse i vår omtanke for vår nestes velferd. Når vi påtar oss frelserens navn, griper vi virkelig alt som er godt og blir som ham. Det er viktig å huske at å påta seg frelserens navn er en forpliktelse som følger med pakten, som begynner med pakten vi inngår i dåpen. President Nelson har undervist, vår forpliktelse til å følge frelseren ved å inngå pakter med ham, og deretter holde disse paktene, vil åpne døren for enhver åndelig velsignelse og hvert privilegium som er tilgjengelig. Et av de overjordiske privilegiene som følger å påta seg frelserens navn gjennom dåp, er tilgangen den gir til den neste ordinansen på paktens sti, vår bekreftelse. Da jeg spurte en av mine 8 år gamle venner hva det å påta seg Kristi navn betyr for henne, svarte hun ganske enkelt, «Det betyr at jeg kan ha Den hellige ånd». Hun hadde rett. Den hellige ånds gave mottas ved bekreftelse etter at vi har mottatt dåpens ordinans. Gaven er retten og muligheten til å ha Den hellige ånd som en stadig ledsager. Hvis vi lytter til og adlyder hans milde, lave røst, vil han holde oss på paktens sti som vi gikk inn på gjennom dåpen, advare oss når vi blir fristet til å forlate den, og oppmuntrer oss til å omvende og endre oss der det er nødvendig. Vårt fokus etter dåpen er alltid å ha Den hellige ånd med oss, slik at vi kan fortsette fremdriften langs paktens sti. Den hellige ånd kan bare være med oss i den grad vi holder vårt liv rent og syndfritt. Av denne grunn har Herren tilrettelagt en måte for oss som stadig lar oss gjenoppfriske den rensende effekt dåpen vår har, gjennom en annen ordinans, nadverden. Hver uke kan vi vitne at vi er villige til å påta oss sønns navn igjen, gjennom å rekke frem og ta symbolene på Herrens kjød og blod i vår hånd, brødet og vannet, og ta del i dem, inn i vår sjel. Til gjengjeld utfører frelseren sitt renselsesmirakel nok en gang og gjør oss skikket til å ha Den hellige ånds vedvarende innflytelse. Er ikke dette et bevis på den uendelige barmhjertighet som kun finnes i Jesu Kristi navn? I det vi påtar oss hans navn, påtar han seg våre synder og sorger, og likevel er hans arm fremdeles rakt ut for å omfavne oss i sine kjærlighetsarmer. Nadverden er en ukentlig påminnelse om å påta oss Jesu Kristi navn, er en levende og vedvarende forpliktelse. Ikke en enkeltstående begivenhet som inntreffer bare én gang på vår dåpsdag. Vi kan jevnlig og gjentatte ganger nyte det offer, stort og hellig, som mennesket ei forstår. Bli våre synder forlatt, og ta del i hans kjød og blod. Det derfor ikke til å undre seg over at hver gang Guds barn forstår de mektige, åndelige velsignelsene de kan få gjennom å påta seg Kristi navn, vil følelsen de har alltid være glede, og ønske deres alltid være å inngå en pakt med sin Gud. Når vi går på denne guddommelige utformede paktens sti, vil vår forpliktelse til og anstrengelse for å påta oss Jesu Kristi navn gi oss styrke til alltid å ha hans navn stå skrevet i våre hjerter. Vi vil elske Gud og vår neste og få et ønske om å yte dem tjeneste. Vi vil holde hans bud og lenge etter å få komme og lengte etter å få komme nærmere ham ved å inngå ytterligere pakter med ham. Når vi merker at vi er svake og ute av stand til å handle ifølge våre rettferdige ønsker, vil vi trygle om å få den styrken som kun kommer gjennom hans navn, og han vil komme til vår unnsetning. Når vi holder trofast ut, vil dagen komme da vi skal se ham og være hos ham. Og vi vil se at vi har blitt som ham, og ved det kvalifisere oss til å vende tilbake til Faderens nærhet. For frelserens løfte er sikkert. De som tror på Jesu Kristi navn, og tilber Faderen i hans navn, og holder ut i troen på hans navn inntil enden, vil bli frelst i Guds rike. Sammen med dere fryder jeg meg over at disse uforlignelige velsignelser muliggjøres ved at vi påtar oss Jesu Kristi navn, som jeg vitner om, og i viss navn jeg vitner. Amen.
Vi er takknemlige for alle som har talt til oss i ettermiddag, og for den vakre musikken vi har hørt av dette flotte misjonærkoret. Som følge av forandringene som nylig er innført i møteplanen for generalkonferansen, så vil det ikke være noe prestemøte i kveld. I stedet så vil vi ha kvinnenes fellesmøte for alle søstre, 8 år og eldre, som vil begynne i konferansesenteret i kveld klokken 18. Den landsdekkende sendingen Musikk og det talte ord vil foregå fra klokken 09.30 til 10 i morgen tidlig. Konferansemøtet søndag formiddag vil følge straks etter. Siste tale på dette møtet er eldste Dieter F. Uchtdorf i de 12 apostles kvorum. Etter hans tale vil koret avslutte møtet med å synge Sions ungdom, kom nå alle. Eldste Joni L. Koch i det 70 vil så avslutte med bønn.
Mine kjære brødre og søstre, det er en vidunderlig anledning å være sammen med dere på denne strålende generalkonferansen og lytte til inspirerte budskap og lytte til denne vidunderlige, dette flotte koret av misjonærer som representerer de mange tusener av misjonærer rundt hele verden, våre døtre, våre sønner, og det være samlet i vår tro i dag, igjen i det vi oppholder president og ser åpenbare president Nelson, det første presidentskap og generalautoriteten i kirken. For en gledelig dag det er å være sammen med dere i dag. Utad var oldtidens kong Salomo en av de mest fremgangsrike personer i historien. Han syntes å ha alt. Penger, makt, beundring og ære. Men etter årtier med nytelsessyke og luksus, hvordan oppsummerte kong Salomo sitt liv? Alt er tomhet, sa han. Denne mannen, som hadde alt, endte opp med å bli desillusjonert, pessimistisk og ulykkelig, til tross for alt som talte til hans fordel. På tysk har vi ordet «weltschmerz». Løst definert betyr det en tristhet som kommer av å gruble på hvordan verden er dårligere enn vi synes den burde være. Kanskje finnes det litt «weltschmerz» i oss alle. Når stille sorger kryper inn i hjørnene av vårt liv, når tristhet fyller våre dager og kaster lange skygger over våre netter, når tragedier og urettferdighet kommer inn i verden rundt oss, blant annet i livet til dem vi er glad i, når vi ferdes på vår egen personlige og ensomme ulykkesvei, og smerte formørker vår stillhet, og stikker hull på vår ro, kan vi bli fristet til å være enige med Salomo i at livet er tomt og uten mening. Den gode nyheten er at det finnes håp. Det finnes en løsning på livets tomhet, meningsløshet og weltschmerz. Det finnes en løsning på selv den dypeste håpløshet og motløshet du måtte føle. Dette håpet finnes i den forvandlende kraften i Jesu Kristi evangelium og i frelserens forløsende kraft til å helbrede oss fra vår sjelesyke. Jeg er kommet, erklærte Jesus, for at de skal ha liv og ha overflod. Vi oppnår ikke det gode liv ved å fokusere på våre egne behov eller på våre egne bragder, men ved å bli sanne disipler av Jesus Kristus. Ved å følge i hans fotspor og engasjere oss i hans verk, vi finner det gode liv ved å glemme oss selv og engasjere oss i Kristi store sak. Og hva er Kristi sak? Det er å tro på ham, elske slik han elsket, og gjøre det han gjorde. Jesus gikk omkring og gjorde vel. Han vandret blant de fattige, de utstøtte, de syke og de skamfulle. Han betjente de maktesløse, de svake og de venneløse. Han tilbrakte tid med dem. Han snakket med dem. Og han helbredet dem alle. Overalt hvor han kom, forkynte frelseren evangeliets gode nyheter. Han delte evige sannheter som frigjorde folk både åndelig og timelig. De som vier seg til Kristi sak, oppdager i sannheten, i frelserens løfte, den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Salomo tok feil, mine kjære brødre og søstre. Livet er ikke tomt. Tvert imot kan det være fullt av mål, mening og fred. Jesu Kristi helbredende hender strekker seg ut til alle som søker ham. Jeg har med tiden fått visshet uten tvil om at det å tro på og elske Gud og gjøre vårt beste for å følge Kristus kan forandre vårt hjerte, dempe vår smerte og fylle vår sjel med overmåte stor glede. Vi må naturligvis gjøre mer enn bare å ha en intellektuell forståelse av evangeliet hvis det skal ha denne helbredende innflytelsen i vårt liv. Vi må innlemme det i vårt liv, gjøre det til en del av den vi er og det vi gjør. Jeg tror at disiplens vei begynner med tre enkle ord. Tro, elske og gjøre. Tro på Gud gjør at vi stoler på ham og utvikler tillit til hans ord. Tro får vårt hjerte til å vokse i vår kjærlighet til Gud og andre. Når denne kjærligheten vokser, blir vi inspirert til å etterligne frelseren når vi fortsetter vår egen store reise langs disippelens vei. Men, sier du, det virker da litt for enkelt. Livets problemer, i hvert fall mine problemer, er da alt for kompliserte for en så enkel resept. Du kan ikke kurere Weltschmerz med de tre enkle ordene tro, elske og gjøre. Det er ikke aforismen som kurerer. Det er Guds kjærlighet som redder, gjenoppretter og fornyer. Gud kjenner deg. Du er hans barn. Han elsker deg. Selv når du tror at du ikke fortjener kjærlighet, strekker han seg ut til deg. I dag, hver eneste dag, strekker han seg ut til deg og ønsker å helbrede deg, oppbygge deg og erstatte tomheten i ditt hjerte med varig glede. Han ønsker å feie bort ethvert mørke som overskygger ditt liv og fylle det med hans uendelige herlighets hellige og strålende lys. Jeg har opplevd dette selv, og det er mitt vitnesbyrd som en Herre Jesu Kristi apostel at alle som kommer til Gud, alle som virkelig tror, elsker og gjør, kan oppleve det samme. Skriftene lærer oss at uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer frem for Gud må tro at han er til. For noen er det vanskelig å tro. Vår stolthet kommer i veien. Vi tror kanskje at fordi vi er intelligente, velutdannede eller erfarne, kan vi rett og slett ikke tro på Gud. Og vi begynner å se på religion som tåpelige tradisjoner. Min erfaring er at tro ikke nødvendigvis er som et maleri som vi ser på og beundrer og drøfter og spekulerer rundt. Nei, det er mer som en plog vi bringer ut på markene og i vårt ansiktssved lager furer i jorden som kan ta imot frø og bære frukt som vil bestå. Hold deg nær til Gud, og han vil holde seg nær til deg. Dette løftet til alle som ønsker å tro. Skriftene åpenbarer at jo mer vi viser kjærlighet til Gud og hans barn, desto lykkeligere blir vi. Kjærligheten Jesus talte om er imidlertid ikke et gavekort som vi bruker litt og kaster og går videre til andre ting slags kjærlighet. Det er ikke en kjærlighet vi snakker om for så å glemme den. Det er ikke en si fra om det er noe jeg kan gjøre slags kjærlighet. Kjærligheten Gud snakker om er den typen som kommer inn i vårt hjerte når vi våkner om morgenen, er med oss hele dagen og svulmer i vårt hjerte når vi holder vår bønn når kvelden er over. Dette er den usigelige kjærligheten vår himmelske Fader har til oss. Det er denne uendelige medfølelsen som gjør at vi tydeligere kan se andre slik de egentlig er. Gjennom den rene kjærlighetslinse ser vi udødelige personer med uendelig potensial og verdi, og elskede sønner og døtre av den allmektige Gud. Når vi ser gjennom denne linsen, kan vi ikke avfeie, ignorere eller diskriminere noen. I Frelserens verk er det ofte ved små og enkle ting at store ting vil skje. Vi vet at det kreves gjentagelse og øvelse for å bli god i noe. Enten det er å spille klarinett, sparke en ball i et nett, reparere en bil eller føre et fly. er det ved øvelse at vi kan bli bedre og bedre. Organisasjonen Frelseren opprettet på jorden, Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, hjelper oss å gjøre nettopp dette. Den gir oss et sted å øve på å leve slik han underviste, og å velsigne andre slik han gjorde. Som medlemmer av kirken får vi kall, ansvarsoppgaver og muligheter til å strekke oss ut i medlidenhet for å hjelpe andre. Kirken har nylig lagt fornyet vekt på omsorgstjeneste, eller å hjelpe eller elske andre. Det er virkelig en strålende måte å vise kjærlighet til alle som er rundt oss. Det er en forfinet måte å elske og tjene våre medmennesker ved å yte omsorgstjeneste til dem på mange måter. Det blir lagt mye tankearbeid i å finne ut hva vi skulle kalle denne spesielle vektleggingen. Et av navnene som ble vurdert var gjeting. En passende henvisning til Jesu Kristi oppfordring, fø mine får. Det var imidlertid minst én komplikasjon. Ved å bruke dette begrepet ville jeg på engelsk bli en German Shepherd, en schæferhund.
Consequently,
derfor er jeg ganske fornøyd med begrepet omsorgstjeneste. Denne vektleggingen er naturligvis ikke noe nytt. Den gir oss ganske enkelt en fornyet og foredlet anledning til å etterleve Frelserens befaling om å elske hverandre. En forfinet måte å utøve kirkens hensikt på. Bare tenk på misjonærarbeid. Den tapre, ydmyke og frimodige delingen av evangeliet er et flott eksempel på å imøtekomme andres åndelige behov. Uansett hvor de er. Eller å gjøre tempelarbeid. Å lete etter våre forfedres navn og tilby dem evighetens velsignelser. Hvilken guddommelig form for omsorgstjeneste. Overvei det å oppsøke de fattige og trengende, løfte de hengende hender, eller velsigne de syke og lidende. Er ikke disse handlingene nettopp den rene omsorgstjeneste Herren praktiserte da han vandret på jorden? Hvis du ikke er medlem av kirken, oppfordrer jeg deg til å komme og bli med oss. Kom. Kom og se, kom og bli med oss. Hvis du er medlem av kirken, men for tiden ikke deltar aktivt, ber jeg deg, vær så snill og kom tilbake. Vi trenger deg. Kom og legg din styrke til vår. På grunn av dine unike talenter, dine evner og din personlighet, vil du hjelpe oss å bli bedre og lykkeligere. Til gjengjeld, vil vi hjelpe deg også å bli bedre og lykkeligere. Kom og hjelp oss å utvikle og styrke en kultur for helbredelse, vennlighet og barmhjertighet mot alle Guds barn. Vi prøver alle å bli nye skapninger der det gamle er forbi, og alt er blitt nytt. Gud viser oss retningen å gå, fremover og oppover. Han sier, dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud. La oss alle arbeide sammen for å bli det folk Gud mente at vi skulle bli. Det er den slags evangeliekultur vi ønsker å utvikle over hele Jesu Kristi kirke. Vi ønsker å styrke kirken som et sted hvor vi tilgir hverandre. Hvor vi motstår fristelsen til å finne feil, sladre eller å bryte andre ned. Hvor vi i stedet for å peke på feil, bygger hverandre opp og hjelper hverandre å bli så gode som vi kan. La meg invitere deg igjen. Bli med oss. Vi trenger deg. Du vil oppdage at denne kirken fylt med noen av de beste menneskene denne verden har å by på. De imøtekommende, kjærlige, vennlige og oppriktige. De offrer, arbeider hardt og til og med heroiske til tider. De også smertelig ufullkomne. De gjør feil. Fra tid til annen sier de ting de ikke burde. De gjør ting de skulle ønske de ikke hadde gjort. Men de har dette til felles. De ønsker å forbedre seg og komme nærmere Herren, vår frelser. Ja, Jesus Kristus. De prøver å få det til. De tror. De elsker. De gjør. De ønsker å bli mindre egoistiske, mer medfølende, mer lutret, mer lik Jesus. Ja, livet kan være vanskelig til tider. Vi har så absolutt alle våre stunder med fortvilelse og motløshet. Men Jesu Kristi evangelium gir håp. Og Jesu Kristi kirke står vi sammen med andre som søker et sted hvor vi kan føle oss hjemme. Et sted for vekst, hvor vi sammen kan tro, elske og gjøre. Uavhengig av våre forskjeller, prøver vi å ta imot hverandre som sønner og døtre av vår kjære himmelske Fader. Jeg umåtelig takknemlig for å være medlem av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, og for å vite at Gud elsker sine barn nok til å gi dem et mønster for lykke og mening i dette liv, og en mulighet til å oppleve evig glede i herlighetens saler i livet heretter. Jeg takknemlig for at Gud har gitt oss en måte å helbrede sjelens sykdommer og livets veltsmerts. Jeg vitner og gir dere min velsignelse om at hvis vi tror på Gud, hvis vi elsker ham og andre av hele vårt hjerte, og prøver å gjøre det Gud har befalt oss, vil vi finne helbredelse og fred, lykke og mening. I Jesu, vår mesters, Jesu Kristi, vår mesters navn. Amen.
Vår kjære himmelske Fader, vi kommer frem for deg med våre hjerter fulle av takknemlighet for de gode læresetninger og undervisning vi har mottatt fra våre profeter og ledere i dag. Vi er svært takknemlige for den musikk vi har hørt i dag fra våre misjonærer. Vi takker deg spesielt, Far, for den ånd vi har følt her i dag. Vi ber om at du velsigner oss med mot og besluttsomhet og ønske til å handle på de følelser og tanker som vi har mottatt i dag mens vi har lyttet til musikken og dine tjenere. Velsign oss, Fader, med evne til å forberede våre sinn og vårt hjerte til de neste sesjonene av konferansen, så vi kan motta personlig åpenbaring. Det ber vi ydmykt om i Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 188th.
Dette var en overføring av den 188. halvårlige generalkonferansen i Jesu Kristi kirke av siste dagers helge. Talerne var valgt blant kirkens generalautoriteter og ledere på generalplan. Et blandet misjonærkor fra opplæringssenteret for misjonærer i Provo, Utah har sunget på dette møtet. Denne sendingen var en allmenn kringkasting fra Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, transkripsjon eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse er forbudt.